keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Mikrofon önünde Merdan Tarıyev. Şugun 2015 yılın 7 iyunu, heptenin yekşenbe günü. Kıtayın Merkezi Azadakı barka artıp bariyan tətkirdin neticelerine bağışlanan Mizgi Tatlı Yuri Tekifleşimizi dinlemeye çağırıyar. Onu Praga'daki stüdyodan Muhammed Tahir alıp bariyar. O dolu günün tədelikleri bilen tanış olun. Rim Papası Francis Brunuk taparı bilen Sarayeva vardı. Bu taparın neticesinde Bosnya'nın Serb, Harvat ve Müslüman cemiyetlerinin arasındaki katnaşıkları hasta kuvulundurmak maksat edinirler. Rim Papası'nın hazırki taparı 1992-95 yıllar aralığındaki urusun tamamlanmağının 20. yılına kabat geldi. Urus sebäpli Bosniyanın aglabı katolik harvatlarının üstten bir bölügi yurdu terk edipdi. Yurdun 3,18 milyon ilatı hem Bosniya Serb Respublikası ve Harvat Müslüman Federasiyasına bölündü. Argentinalı pontifikin saparına kavatlap hupsuzluk çağrılar güçlendirildi. 5. iyunda İslam devleti toporuna değiştirdiğini aydan İslamçılar video arkalı çıkış edip, Balkan devletlerinde hem cihada başlamağa çağırış ettiler. Afganistan'da Taliban hareketinin yüzlerce sövüşücüsü yurdun demirazık gün doğrundaki Badakhshan vilayetine hücum etti. Bu arada yerli resmiler mağlumat veriyorlar. Badakhshan vilayetinin polisi başlığının orınbasarı Sahidat Haydari'nin sözlerine göre sövüşücüler şenbi günü İrbil'in Yamgan etrafına hücuma başlaptırlar. Taliban hareketinin metbuat vekili Zabihullah Mujahid hücumun cevapkârçılığını öz üstlerine aldı. Amerika Ukrayna'daki konflikt bağıtında täze ädimleri ätmeli. Sebäbi iqtisadi ve gün matarın beylik sanksiyaları Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in uğruna ütkedip bilmedi. Deyip Amerika'nın korunmak sekretari Ash Carter çıkış etti. Carter bu arada Germaniyanın Stuttgart şehrinde Amerikan diplomatları ve harbi ofitserleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Carter soňky hepdeniň dowamında Ukrainanın gün doğrunda bolan çaknaşyklaryň neticesinde Pentagonyň başga da zatlaryň ýüze çykmagy dogrusunda aladalanýandygyny aýtdy. Katerin bu çıkışından ön NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Moskva'nın Ukrayna'nın gün doğrundaki Rusya tarafından koldunulan separatistleri, teade yarağları, sultanda artilleriyanı ve hova hücumundan korunuz ulgumlarını yollandığını aytti. Carter öz çıkışında sanksiyalar Rus iqtisadiyetine täsir etirýär. Bularyň neticesinde adaty Rus raýatlaryna yaramaz täsir etýär diýip belledi. Ol sözünü dowam etdirip, şol bir wagtda iqtisady kynçylyklar Putin'in geçen ýyl Krimi basyp alandan soňky saýlaw alan ýolyny ütkütmedigi meňzeýär diýdi. Carter soňu bilen bu NATO'nun öz strategiýasyny täzeden göz aýlamalydygyny aňladýar diýdi. Amerikan resmiýetleri Stuttgartda bolan maslahatyň dowamında anyk netijelerin kabul edilmeýändigini aýdyp, şol bir wagtda Amerika we NATO harby türkmenleşikleriniň sanyny artdyrmak barada ylalaşandyklaryny ma'lum etdiler. Европада хопсулдык ве хызматташлык курумасынын берген маалыматына көрө, Азербайжан ЕХХГнын Бакудагы эдарасынын ишине токтотмогу үчүн 1 ай мөхлөт вакыт бериптир. ЕХХГ Баку өзүнүн бу нетижеси боюнча эч бир түшүндүрүш бермендигине айтыар. Европада хопсулдык ве хызматташлык курумасынын метбуат векили Шив Шарма Азаттык радиосу менен сүйлөшкөндө бу арадагы талабын сүйөптөнүн башында эдилендигине айтты. Bakuwyň bu ädimi günwatar resmiýetleriniň we adam hukuklaryny goraýan toporlaryň Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny ýiti tanqidlemegine gabat geldi. Adam hukuklaryny goraýan toporlaryň berýän maglumatyna görä, Ilham Aliýew 2013-nji ýylda 3-nji möhlete prezident saýlanandan soň ýurtda oppozisiýa wekillerine edilen basysyň gerimi artdyrylypdyr. Azerbaycan Gunvatar tankçılarının adım kuklar vardaki birliklerini reddedip geliyer. Boston Marafon partladıcısı Zakar Sarnayev'in iki dostu delilleri yaşırmağa himayet vermekte ayıplanıp türme tutukluğunu hükmedildiler. Qazaqstandan Amerika okumağa gelen Azamat Tajakova 3,5 yıl verildi. Ol polisiya gözlü geçirmezinden ozol Sarnayev'in rükzakını otodan çıkarmağa himayet veripti. Rükzakta partladıcını yasamakta ulanılan feyverklerin bolonduğu aydilyar. Tajakov suudun zalında ağlap, Boston'un ilatından ve öz maskalasından edin hareketleri üçün ütünç doğrudu. Şeyledi ol Zakar Sarnayev'ın ve onun doğunu Tamerlan'ın amala asıran bomba hücumunu yazardı. Sarnayev'ın beylik bir dostu Robel Filippos'a 3 yıl tutukluk verildi. Ol 2013 yıldaki Boston hücumlarından son Sarnayev'ın otoğunda bolmandığı varada derinevler boyunca federal büro yalan maglumatlar verdi.
Häzirki gün Xitay Türkmen gazynyň esas haridarlarynyň biri bolup dur. Eýem 1 milliard kub metr möçberindäki gaz Türkmenistandan Xitaya aktarıldı. Xitaýdan Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagy galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esas soru Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu sorulara jogap tapmak üçin şu günkü gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Şu günkü söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi barlyklar geçirýän Bradley James Jardin hem katnaşýar. Kıtayın Merkez Aziyadaki rolu var adakı bugünkü gepleşikimiz Azatlık Radyosu'nun Kazak Kullu'nun redaktörü Galim Bokaş hem katnaşıyar. Ezir Mihmanlar, stüdyamıza hoş geldiniz. Meclis adlı yürüte gepleşikimizi men Muhammed Tahir Alparyar'ın. Bradley, siz Kıtayın Merkez Aziya sebitinin hayisi anak pudaklarında öz təsirini arttırıyandığı barada ginmöçverli iş alpardınız. Söhbetimizin esası özünü geçmezden odal. Umumi yağdayı suratlandırıp birerseniz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. But by 2013, this has increased to 50 billion.
Bolor, 2000-nji ýylda Xitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekiniň Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoruna gönükdirilen. Xitaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Xitaýyň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunyna galkynç gaz ýatagyny özleşdirýär. Xitay Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma howpy döredi. Xitay Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan neft ýatagyna we Kaspidak gorlaryna hem uly gazyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Xitay Gazagystanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa serişdelerini import edipdi. Täjikistan barada aýdylanyna Xitay Türkmenistanyň uzpa gaýdyan gaz geçirjiniň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm sewda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik garytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarap ýurdy. Häzirki pursat Xitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekiniň infrastruktura proýektlerine hem ulun sferiýanlygyny nygtap geçmeli. Ol özüniň ýüpek ýol transport proýektiniň ilerlemegi üçin 1 milliard dollar ýatyrdy. Kyrgyzstan Pekiniň öňe sürýän medeniýet strategiýasy babatynda hem Xitaý üçin ul gyzyklanma döredýär. Xitaý 1500 töwerek kyrgyz talibine maliýe himayatyny berýär. Pekin ýurdun 1 ýokaryky jaýlaryny hem gollaýar. Indi Özbekistan barada aýtsak, onuň esas söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2014-nji ýylda 7 milliard dollara deň bolupdy. Emma Xitay gitdigiçe öz täsirini arttyryp barýar. 2014-nji ýylda Pekin bilen Daşkendiň arasyndaky söwda dolanşygy 800 milliona golaýlapdy. Emma Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Xitay Özbekistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de medeniýet lawatyny Russiýadan entek ýyza galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Doğru, Xitayın merkezi adiyadaq təsirdiğine bir pudaq bilen çəklinmeyar. Misal üçün, Peking Türkmenistan'da haz köp qazı üns veriyan olsa, Tacikistan'da ol başqa pudaqlar bilen qızıqlanyar. Xitayın merkezi Aziya yatırıyan əgirt sermayelerini regionun beyliki güçlerinin bu urdaki tağallarlar bilen asla deniştirip hem olmayar. Elbette, Xitayın bu hareketlerinin anırsında iqtisadi bəhvidinin yatıyandığını çaqlap olyar. Amma bunun iqtisadiyyətdən başqa sebepleri bol bilir mi ki, Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is Iran.
İlkilikler ağla ve kişi Xitayın merkezi Aziyadaki esası arayan vaatları Çin haritlar ve enerjisi işler deyip çaklattı. Yankin birleşimi yali sevitten Xitay'a taraf ulu muktarda ulu vadar o seyişleri ekspat edilir. Köp kişi Xitay merkezi Aziya özünün iqtisadiyyatını xası ösürmek noktayı nazarından çimeleşer diyen fikirde.
Central Asia has simply been using Central Asia as a resource base to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz neyme? Xitay'ın iqtisadi noktayı nazardan başka bir niyet bilen çimeleşen bulmak mümkün mü?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Ming pikirimçe bu ilkinji nowatda iqtisadi bäkmitin kädiyen. Ýüpek ýoly proýekti hem ýurdun daşary syýasatynyň çägine kabul edilen bir başlangyçdyr. Başga bir tarapdan Hytaý merkezi Aziýanyň transport infrastruktura ulgamyny ýola goýup, munyň netijesinde özüne Ýewropa tarapy hem uraşmagy maksat edinýän bolmagy mümkin. Mun iqtisadi bäkwitleri bilen bir hatarda siyasi uyuşgyny hem bar.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqstandan, belki de siz Xitayın sebitdäki barhart variant täsir haqda Qazaqstanlaryň öz pikiri barada maglumat berip bilersiňiz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ýylat Xitayın silendik budugundaky hususanda Almaty ýaly uly şäherindäki aşy ýukary aktivligine howatirlenme bilen garaýarlar. Umuman aýdylanda Qazaqstanyň ähli sebitinde Xitaya duş gelmek mümkin. Sol bir wagtda Ozolky Sowet Respublikalary barada aýdylanda Qazaqstan Pekiniň ikinji uly hyzmatdaşy bolup dur. Ýa-ni biziň Washingtondaky söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly Qazaqstan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitayın sebitdäki nevit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayın milli nevit gaz korporasiýasynyň, ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC ýurdun gazak nevit karhanasyny satyn alandan soň bu ugurda iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny ma'lum edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi bähwit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seýle diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda ýurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary ýurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakhstan's migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Xitaylara howa terlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem, näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanlyşmaýan bolsam, Qırgızistan'da da Xitayın barhart bariyan təsirine qarşı protestlere molubdi. Bruce, siz nəmə deyirsiniz? İlat arasında Xitaya qarşı bolun nəqililigin huvatirlanmalarının sebəbi nəmədə?
Okay, sure. Obviously China, when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Merkezi Aziyalar günün oğla seyredenlerine əğit ulu qonşusunu görüyorlar. Xitayın ilatı eyyem kaçanın öyəri 1 milyardtan hem geçti. Olar Xitayların ansatlıqla öylerinden üstün çıkıp bilecektin görüyorlar. Xitayın has güçlü harvası mali Yesawar ilatyny ýamagdap geçdim. Garaz merkezi Aziýa Xitaýyň olar ýutmagyndan howatyrlanýarlar. Üstesine de yerli halk Xitaýlaryň edýän şol bir işini amala aşyrýandygyny garamazdan Xitaýlara öre has al hak alýandygyndan näýle bolýar. Egerde metafora bilen aýtsak, merkezi Aziýa Xitaýa uly bir dogun hökmüne däl eýse uly bir keç keçral hökmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin özüne gereğini alıp, soňu bilen olar bir ýany zynk göýermeginden howatyrlanýarlar. Hıtay cemiyetçilik önünde merkezde aile yurtlarına cüda kovu hilan şıklı çemeleşer. Pekin tevkin yurtlarına özüne dengeçer hizmette şökmünlü karayan dınaydiyar. Çok bir vakti o regionun yurtlarının içki siyasetine de koşulmayar. Ama bu savağında eğer bu devletin durmağı ne hile varsa aradalandırıyan varsa gerek. Sebep regionun devletleri Hıtay'ın bir gün mün yıl münnodan bu teritoriyonu bana değiştirdi diyen pikirlen özlerini basıp almanın hovatirlenen bulmağa çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın sayısı youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazgıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de teylik sol söhbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girizip tapıp bilersiniz.
Adatlık TV tomoşaçı qollovçu bolmağa çağıryat.
Bizi izerlan, bizi yazılın.
Adatlık TV.
Gepleyer Azatlık Radyo hormatly dinleyijiler, Hitaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýýärmiş mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy näşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, sizi Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın barhartıp bariyan tesirine nehil gariyer?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir möhlet bollum. İlatın pikiri diyilinne anık kimin gurunu edyenliğimizi aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatınkıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Kazakstan alıp görülün, häzir Rusiyanın Ukrainadaki hareketler bilen bağlı ýagdaýlaryň, käbir Rus resmiýetleriniň Kazakstan döwletiniň ogul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir Kazaklaryň has köp günnäň ora tarap ýekin edip başlanyny synlasa bolýar.
Unused about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat demekçi oldunuz mi?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there is another detail about this and certainly this is
Men gende goşoqlaşlarım var. Qırğızstanın bağlarını alıp görülüm. Sonku 10 ilin içinde bu haqiqatdan hem bir mesele urulupdi. Sevitte sevda etmek ihtiyarına olan Hıtaylı telekeçiler öz hükümetinden arzanadılan bakıl haritler alıp Qırğızı bağlarını satıp başladılar. Elbette Hıtaylı sevdugaların haritlarının bakıları yerli telekeçilerinkiden telmesi arzanlı. Yerli sevdugarlar öz dükkanlarını yapmağa mecbur bulandan son Hıtaylılar olurun yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden son haritlarının nırflarını hem kaldırdılar. Benim hut özüm bu yağdayları şayiat bollum. Tevkin çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların olurun biznesi alandığından zeyren yardılar. Bu yağdaylar Hıtay vardaki huvatilanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlar da olur yurdun beyleki ulu kehanlarını hemşeydip ele geçirip bilerler diyen kuvvali fikirlendiriyor. Men bu yağdaylar Kırgızstan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serkedine yakın Kazakistan'a, Tacikistan'a hem şuna meydaş karayışların bağırdığını çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzirçeli biz Hıtay'ın täsirinin artmağı bilen bağlı yerli ilatın reaksiyaları barada gürrüň etdik, ama bu ýagdaýlar sebitin beýleki uly siýasy aktörlerini hem aladalandyrýan bolsa gerek. Galym, siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Meselem Kazakhstan barada gürrüň edilende ýagdaý nähili?
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hıtay'ın ithaatı karşısındasının Rusya'dığını çaklayar. Olur tevit vavatında Pekin bilen Amerika'nın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähdesilin yokduğuna aydarlar. İlat bunu olurun regiondan cuda uzokta yerleşendigi bilen düşündürýär. Ukrainadaky krizisden soň käbir gazak resmiýleri we telekeçileri Hytaýa has ynamdar partnýor hyzmatdaş hökümünde garap başladylar. Emma mundunyň hem bellesimi ýaly bu meselede ýylaty her dürli garaýşlar bar. Meniň söhbetde sorulan adamlarymyň aglabaty Twitterde Hytaýa etaty bäsi hökümünde Russiýany aglaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Brus Merkez Aziya da Orsiyet Xitayı özüne bästeşe saplayar mı?
I mean definitely you'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard so to speak.
Elbette Rusya elmadamada Merkez Aziya özünün arka hovuzu hükmünü arayardı. Bellek geçtek Moskva Xitayın sevittek təsirine qarşı kəvr tağlarları xemediyar. Doğru hədər ki Portot Rusya sermaye avatına Xitay ilə bästeşlik edip bilmeyar. Bir näçe munozul Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýer urduny notady. Bu inisiatiwanyň başyna Hytaý hem durdy. Moskwa Hytaýyň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleýin howpulyk şertnamasynyň çägini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby turgunlaşyk çäresini geçirse, KHŞ 10-sunu geçirdi. Rusiýa ykdysady täsirini güýçlendirip bilmese de özüniň harby adyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň merkezi Aziýada harby güýç maňa degişlidi. Başga biriniň bu ýere girmegini oňlamaryn diýen bir habar berjek boldy.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aýtmakçy boldyňyz?
It seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Russia Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini Hytaýa ykdysady nukdaýy nazardan hem garşy çykjak bolýany meňdiýär. Ykdysady çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyny 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüzeuripdi. Haçanlı Hytaý Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenine Russiýa muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňdiýär.
I mean Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Red bu iki ýurdun bästeşliginiň geleceğine ähli bolar.
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bähtleşiň netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hytaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hytaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýar. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hytaýa aktarjak bolýar. Geçen yıl bu aradaki Uluğur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kurumaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyen ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalına galiyar.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hytaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy näşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkez Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hytaýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
No, I mean, I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was.
Bilýärim, häzir Russiýa Islam ekstremizminiň Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüňe diýär. Eğer de bir gün İslam ekstremistleri sevti girse ondan benim fikrimce Hıtay iyi de çekilir. Bu yağdaylarda Hıtay'ın sevtin hukukluluk yağdaylarına katışacaktığını mene çaklamayarım. Ama Rusya'nın koşulacaktığı iki uçludur. Bu yağdaylar yüze çıkaysa olur sevtin geleceğini kesitler. Hıtay elbette öz iktisadi bekliklerini koruyacak olur. Ama koşulun yollamaz. Moskva'nın eskerlerini iyi verecek de olsa görünüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bratli, yani siz Xitay'ın her yıl 1500 olay Qırğız taliplerine stipendiya töləb, Xitay'da oxumağı mümkinçilik duru diyanlığına aittiniz. Bu yağdaylar sebitin beylik yurtlarında hem bar bolsa gerek. Qalim, siz Xitay'ın Qazaqistan'da alıp bariyan iqtisadı bolmadık bəhbitler barı da gürün biraysanız.
Confucius centers function in Kazakhstan as well. In all the biggest
Qazaqstanın ulu şəhərlərində, Astana və Almaty ali regional mərkəzlərində Konfutsi mərkəzləri iş alıb barýarlar. Olar ýylatyň arasında meşhurlygy hem eýe. Pekin 2000 qazaq talibini Xitayda okumagy üçin grant güdürleýär. Köp sanly qazaq taliplerde Pekin, Shanghai ýaly ulu şäherlerde okumağa giderler. Meniň hut öz saht tanyslarymyň ençemesiniň çağlary hem Xitaýyň ýokary hujaýlarynda okuýarlar. Billäp geçdik qazaq taliplerini arasında özüniň meşhurlygy boýunça Xitaý universitetleri rus ýokary hujaýlaryny hem asyp geçip barýarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitayın bilim babatındaki təsir vardı gürün etdik. Munun gelecekte nähili neticeler bolmaq mümkin. Yani, iqtisadı bolmadık pudaqlara hem Xitayın aralaşıp başlamağı nämenin alamati?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimçe, eger de Xitay uzak möklötlü planları gözününü tutgan olsa, bu öz təsirini hasta arttırma üçün önünün görülen çarelerdir. Sebe Rusya hem ilk başta sebepte öz dilini oranlaştırıptı.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizce Xitay bilen hizmetdaşlyk arttırmak Merkez Aziýanyň nukdaý nazarynyň nähili? Ýagny, haýsy hizmetdaş Merkez Aziýalylar üçin bähbitli bolar? Xitay mi ýa-da beýleki regional güýçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the policies...
Bu da oradan hem kıyım zoru. Eğer de hazır ki hakimiyetler gülüyonu tutulunu, belki de Xitay mümkünçülüğü olup bilir. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmayar deniyali. Rusya orta tersini öz diyenini gülüyorçak olup resmileri ilata basış ediyar. Mo tarihte köp gerek şayat bolluk. Ama nähil hem orta Xitay'ın ağalığındaki Merkezi Aziyanın nähil bolacaktığını önünden çaklamak kıyım.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web-saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmağa doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlık radyosunun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, Xitayning soňky ýyllaryň dowamında Merkez Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürüňetdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlagçysy Bradley James Jordan, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullunyň redaktory Galim Bukaş taglardy. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag bolun.